Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако. Николай Събев. За автобусите и камионите реформата ще направя като гоблен, като часовникар. Ще успее, отговарят Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България, Ивайло Константинов, Камара на автобусните превозвачи, Петър Мутевчиев, Форум за балкански транспорт и инфраструктура.
Беновска пита.
И така казвам добър ден на всички наши гости. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
И Ивайло Константинов, да го видим, чуваме ли го, виждаме ли го по Viber.
Господин Константинов. Здравейте, аз ви чувам, надявам се и вие.
Благодаря ви за това участие. Озаглавих нашия разговор, цитирайки Николай Събев, който на един голям форум, който беше под неговия патронаж за по транспортните въпроси, за автобусите, за камионите. Цитирам го. Той каза: за автобусите и камионите реформата ще направя като гоблен, като часовникар. Ще успее ли? Кой ще започне пръв?
Ми нека превозвачите да започне.
Айде, господин Димитров.
Аз бях оставил думата на Ивайло Константинов, тъй като форума беше предимно за автобусни превози, не искам да изземам неговите функции. Само ще вметна, че тази реформа ще отнеме много време, а ние по-скоро искаме да се насочим на въпроса какво правим тук и сега.
Добре, господин Константинов, вие откривате. Каква е вашата оценка на този форум? Удовлетворени ли са автобусните превозвачи и какво трябва да се направи? Как Николай Събев ще успее и как вие ще му помогнете и той на вас?
Този форум е поредния от десетки в такива, в които съм участвал и колегите сме участвали. Както се казва, вече сме се наслушали на добрите намерения на изпълнителната власт в продължение на десетки години. Искам само да напомня, че браншът на автобусните превози не е един от най-потърпевшите, а вероятно най-потърпевшия сектор в ситуацията на пандемия в последните две години. И не само заради пандемията, заради един куп други обстоятелства, като демографската криза, намаляващия брой пътуващи, постоянно увеличаващия се брой автомобили, сериозната конкуренция на авиопревозите и с предимствата, разбира се, които имат те. Така че всички тези фактори доведоха до свиване на сектора с две трети. Нека напомня, че не беше далече времето, когато имахме близо 12-13 хиляди лиценза. В момента, да напомня само, че миналата година при кандидатстването за помощта, свързана с пандемията, кандидатстваха малко по-малко от 600 фирми. Резултатът е този, че огромни територии от България останаха без превозвачи. Общини с традиционни превози, повече от 160 такива общини, днес нямат превозвачи. И този форум наистина е належащ и беше належащ, ако от него проистече някакъв какъвто и да е резултат. За радост чухме добрите намерения на поредният министър, който няма време да направи каквото и да било.
Обаче, господин Константинов, ще кажа един принцип. Ето и господин Мутевчиев, като бивш управляващ в изпълнителната власт, човек от политиката, ще ме подкрепи вероятно. Какви трябва да са нашите усилия, за да можем да помогнем на изпълнителната власт, в случая да ни помогне? Какво ще направите вие?
Ако ме питате мен, веднага ще отговоря. На въпросният форум, на който министър Събев каза, че той в смисъла на принципал като министър и Министерство на транспорта заедно с Министерство на заедно с Европейската комисия са двама, аз отвърнах, че не са двама, а са трима, защото всичко това, което иска да направи той, го искаме самите ние и то го искаме от много години. Тук обаче не става въпрос на желание, а на възможност. Ако попитаме 100 юриста, 90 ще кажат, че съществуващите договори няма да бъдат, няма вариант, по който да бъдат прекратени. Други 10 от тях ще кажат, че може да има някакъв вариант, но няма да бъде лесно. Така че въпросното намерение не минава само през желанието на изпълнителната власт, а и през нашите усилия, за които ние нееднократно сме заявявали, че сме готови да ги положим и ще го направим. Стига това да е в името на обществения интерес, в името на търговските дружества, които представляват колегите, и в името все пак на добруването между тази изпълнителна власт, обществото и бранша като цяло. Така че, както се казва, вместо да си говорим, да започне. Ние сме за и сме готови да седнем на масата. Започването означава всеки доброволно да се откаже от възлаганията, които е получил от общините, тези възлагания да преминат в Министерство на транспорта съвместно с браншовите организации. Както се казва, когато ние седнем на една маса, изпълнителна власт и изпълнители, тогава нещата ще добият реални измерения. Защото може би сега за вашите зрители и слушатели малко абстрактно звучи това, което говоря, но за да ме разберат, ще дам пример, че между София и Варна има утвърдени 64 обслужвания днес. Всеки ден 64 автобуса би трябвало да пътуват между София и Варна. Всеки ден трябва да пътуват 98 автобуса от София до Благоевград. Разбирате, че това не може да се случи дори в градски условия при един регулярен обществен транспорт, какъвто е градският транспорт. Така че реформа неминуемо е нужна да започваме вместо да си говорим. А форумът не беше за това да уточним какви са начините и методите, по които да стартираме реформата, а какви са начините изпълнителната власт да помогне на превозвачите, така че до следващият форум да останат поне някои от тях, но за съжаление това, което чухме от министър Събев, беше ще видиме. Така че чакаме да видят.
Хайде да ви напомня обаче, господа, да изгледаме едно кратко изявление на министър Събев от този форум. Какво каза той, за да продължим анализа и надграждането на темата? Колеги.
Николай Събев. За автобусите и камионите реформата ще направя като гоблен, като часовникар. По време на Националния транспортен форум на тема «Устойчиво развитие на обществения превоз на пътници 2022-2027 година» от 12 април 2022 година, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев отговори на Беновска така.
Министър Събев, вие ми изглеждате като един транспортен Сизиф. Питам ви като избирател, кога, какво, как? Кога ще извършите реформата в транспорта, която зададе условия нормални за работата на автобусните превозвачи, за работата на тежкотоварните камиони, за БДЖ, да е резултативно за икономиката и да е в помощ на хората, които ползват градския транспорт. Транспорт за всички в България. Как ще извършите? С промяна на какви закони, допълнителни, подзаконови актове, административни промени? Как ще оженете автобусите, БДЖ и камионите? И как ще стане това? С какви средства? В какво време? Срокове? Това е най-важното според мен, което чакат и тези хора, които тук ви излагат проблемите си.
Аз искам да поднеса моите извинения за това, че на 15 март на 62-я си работен ден не успях да ви докладвам, че съм построил 5-те моста. Аз цял живот съм правил реформа. И съм наясно, и винаги реформите, които съм правил, са били за екип повече от 5000 човека с обеми много големи. Кога ние сме вече започнали тази част от реформите, подготовката на хората за реформи, не е възможно един човек сам да направи реформата, ако няма съмишленици. И ние това правим от първия ден. Почти няма. Всъщност няма, нито един не съм отказал среща. Нито един. Не съм успявал да потвърждавам същия ден, защото да потвърдиш на всички срещата е сериозна тема. Водим разговори с всички, Обяснявам каква е визията на реформите. Намирам съмишленици. Намирам и противници. Намирам и хора, които са неутрални, които казват, аз ще си купя буканки, ще въгледам. Ние продължаваме процеса на намиране на съмишленици и търсене на такива, защото ние откриваме, че имаме общи ценности с тях. И ние откриваме, че имаме общи цели с тях. И ще цитирам един адрес, който каза, ако политиците познаваха малко повече историята, няма да почнат да правят такива грешки. Така че ние трябва да си говорим. Ние трябва да обсъждаме и да виждаме каква е предисторията на нещата.
Как?
По-важното е,
как ще стане това?
Че ние започваме да правим разговорите и да предприемаме стъпка по стъпка подготовка за всички реформи. Например, за тези 5 моста, първата ми среща беше още през декември с румънския министър на инфраструктурата и транспорта. Веднага след това започнахме с работни комисии, като все още почти са готови най-накрая да подпишем едно споразумение, че имат 5 точки, които ние да обсъждаме заедно. 5 точки. Борбата беше 3 месеца да стигнем до съгласие на румънската страна, че можем едновременно на 5 точки по река Дунав да се направи екология, геодезия, геология и така нататък. По същия начин с автотранспортните предприятия. Аз първо, докато стигна до истинския брой на всички браншови камери и обединения, лек конфликт имаше, защото и даже се оплакаха едни колеги, че съм отказал среща, пък се оказва, че те с министър Новаков са срещали всеки ден. Както и да е. Направихме тези срещи и вече започваме как? Как? Пакета мобилност. Как? Увеличихме броя на разрешителните трети страни. Нещо, което до сега не се е случило в България по този начин. Умножихме по 2. Ние говорим дори за либерализация на дадени пазари. Им казахме, добре, забранявате в Западна Европа, десте в Иран. Почнете оттам за Грузия. Имате свобода. Турците ви дават тая възможност. И даваме им други възможности. Ето това една възможност, един пример за това как приузвачите, частните предприемачите и държавата започват да работят в синергия, така че постепенно да се опознаят техните нужди и да се приемат нуждите на обществения интерес, така че да не са в конфликт и така да почнем да изграждаме системата на взаимоотношения и на работа. По същия начин с автобусните превозвачи. Казах, да, не ми хареса това, че трябва да се доказва себестойност. Отговорът ми, да, такава е историята. Добре, ще я приемем. Ако ще кажете за друг механизъм, интересен е, трябва да го огледаме. И имаме решение, моето предложение, предполагам, че се обсъди днеска и се приеме, убеден съм, че ще се приеме, групата експерти от всички стейкхолдери тук да започнат вече да съставят разписанието и така наречената национална транспортна система. Да, тя ще бъде прототип. Тя няма да бъде перфектна. Тя няма да обслужим абсолютно всички селища, но ще имаме нещо, което поне ще работи в синхрон, поне в началото. И това, кога? Скоро? Скоро? Какво значи скоро? Ами скоро означава още месец април, ние да отидем в Плевен, както обещаваме. И да видим каква е тая настройка на потока, което е нужно да се направи от страна държава, община, превозвачи и население. Така че, може би нещо е пропуснато. Трябва да го огледаме. Трябва да видим как да се синхронизираме усилията. Както го направихме с автомобилните карго-превозвачите. И нещата почнаха да се случват. Вече има някакъв проблем. Петко ми се обажда или Митко. И човек има проблем там на границата. Ми ангажирахме, дигнахме. Посланника ни в Унгария, в петък след обяд, беше ангажиран точно за 30 минути. И той се ангажира с това да се вдигнат ограниченията за едни 4 дена, които трябваше да спрат български превозвачи на границата. Ето ние показахме един много добър синхрон правителство с превозвачи и ситуация. Значи можем да го направим. Можем да го направим. Концесии и гари. Аз от сега почвам да говоря. Жепе гарите на концесии. Сега тук отново трябва да се чуем, трябва да го огледаме, трябва да го дискутираме. Концесия или само публично-частно партньорство? Кой е по-добрият вариант? За мен концесията е един като капиталист. Разсъждавам по следния начин. Ако имам 30 годишен договор, аз мога да инвестирам спокойно. Ако имам 2-годишен договор, ще гледам да изтискам лимона, така ли? Няма да инвестирам. Защото нов автобус, да го закупиш, да го пуснеш в работа, да го изстрадаш и на втората година да ти прекратят договора, не е окей, дали? Не би инвестирал в такъв нов автобус. Е, друга, ако държавата е готова да плати тези автобуси, това е друга тема. Тоест, почваме да настройваме. Вижте, логистичните решения за дамите, които обичат да шият гоблени, са точно като гоблен. Бот по бот ти правиш нещата с различни цветове и от различни посоки до момента, до който ти вижда тайната вечеря. В смисъл, избухва и се вижда икономията от добри логистични решения, след като систематично, съвсем като часовникар, бот по бот, стъпка по стъпка, детайл по детайл, се изграждал една работеща технологична логистична система. Как става това? Аз съм го правил, аз знам как се прави. Екипа ми знае как се прави. Съмишлениците и те знаят в тяхната си част какво е нужно. Кога ще го изградим? Стъпка по стъпка. Правим прототипа, виждаме как работи. Ако работи добре и всички са доволни, имаме консенсус, хората са щастливи, продължаваме напред. За всеки един успел проект, сигурно има още поне десетина неуспели. Истината е, че ние всички разбираме какви са нуждите на българското общество, че без една ефективно работеща транспортна система не можем да имаме икономическо развитие. Няма как. Няма как. Виждаме, няма транспорт с малките села, няма интернет, няма нищо. И селата са обезлюдяват, отиват хората там, където има жизнен стандарт. Това е дългия отговор. И да, истината е, че всички усилия, които полагаме сега заедно, са всички съмишленици. Някои ще се случат в 4 годишен период, някои по-рано, някои по-късно. Това няма никакво значение. Има значение, че ние всеки ден систематично и неотклонно следваме изпълнението на тази визия за транспортна система и това е от значение. Второто, което има значение, е, че това е прозрачно. Тоест, във всеки един момент, всеки един от вас може да се обърне и да попита и да види отговора. И да види всъщност какво. Абе, вие какво направихте тук? Не ето. Направихме го, това е публикувано, това е направено и така нататък. Тоест, предстои ми доста работа съвместно. Мога да кажа, както казах за летище Русе, примерно, че ако всичко се изпълни през април, можем да почнем подготовката. И някой да каже да го извади от контекста, да каже, първо щеха да пуснат, пък те ли пуснат. Ами, всъщност няма много голямо значение това, което се казва. Има значение дали ние заедно сме извървяли този път да създадем тези градски възли, тези интермодални терминали, тези транспортни капацитети и логистиката между тях, така че България да работи един. Имаме голяма възможност българите да печелим от това, че България е логистичен хъб и ние трябва да можем да го направим заедно. И да, автобусния и товарния автомобилен транспорт са част от тази сериозна транспортна схема, която се нарича логистичен хъб, която прави връзките на всякъде. България трябва и ние можем да печелим на това. Хора, аз направих милиони от едни 4 лева на брик. Аз знам как това нещо може да спечели България. Просто трябва да почнем да го правим заедно. Благодаря ви.
Господа, вашия анализ. Господин Мадовчев.
Вижте какво. Значи, трябва да разделим нещата на две.
Моля ви да говорите като бивш министър на транспорта.
Да има развоение на личността като неправителствена организация, като бивш министър. Добре, ще започна като бивш министър на транспорта. Тя не е голяма разлика да в мисленето в този момент.
Доста така диалогично се отнася към вас.
Ние имаме диалог с господин Събев и се надявам, че от това, което дискутираме и говорим, ще се роди едно ефективно сътрудничество, което ще помогне на транспортната система. Говоря за форума за балкански транспорт и инфраструктура. Това, което искам да споделя с вас е, че трябва да разделим нещата на две. Аз го казах и по време на конференцията. Първият важен въпрос, за който превозвачите и общините алармираха и искаха тази среща, извинявайте, спасяването на градския и междуселищния транспорт в общините. Преди малко виждате, че от бранша беше заявено, че немалко са общините, които вече нямат такъв транспорт, а още по-лоша е перспективата и за други общини. Така че правителството в кратко време, до 2-3 седмици, трябва заедно с бранша и Сдружението на общините да набележат конкретни мерки, с което да се търси. Знам, че всички искат финансиране, но тук няма друго решение за финансиране на общините, оттам и на автомобилните превозвачи. Ако има формула, която да е директно към автобусните превозвачи, нека тогава да се намери и такава формула. Но за да се вземе това решение, трябва да започне диалога. И аз се надявам, че началото на другата седмица, независимо, че е Страстната седмица, предстоят и ни от най-големите празници Възкресение Христово, трябва да се започне този диалог. Дай Боже да е символ и на възкресяването на автобусния транспорт. Втория въпрос вече е сътрудничество между бранша и министерство, за което аз мисля, че вече сред бранша има разбиране за това, защото виждат, че начина и пътя, по който се месиха различни институции от общините, областна управа, държавата и така нататък, се създаде един пълен абсурд по отношение регулярността на превозите, по отношение на конкурентността и така нататък. Така че е необходима една обща национална транспортна схема, където да се включи, разбира се, и български държавни железници. Една такава обща национална схема ще помогне при планирането на Министерството на инфраструктурните проекти, като един общ транспортен план за развитие на инфраструктурата. Тук виждам и амбиции от министъра, той го сподели, че включително с спедиторски компании в момента от чужбина водят разговори, за да се изгради интермодалността. Така че това е втори етап, но той не е дългосрочен етап. Той също трябва да бъде в по-кратки срокове, до месеци, да може да се реализира, така че да имаме ефективен транспорт, ефективна транспортна система.
До тук си съвпадате с взискателността на Ивайло Константинов към новия министър. Господин Димитров, как оценявате вие политиката на Николай Събев и транспортното министерство? И не на последно място искам да внеса и един ваш проблем. Разбрах, че имате след наводняването на ферибота в Гърция, който потъна, разбрах, че имате проблем с ваш камион. Какво трябва да направи държавата? За мен е някак необяснимо, че диалога остава между вас, камерата на автомобилните превозвачи и гръцки власти, гръцка застрахователна компания. Там разкажете въобще.
Така, по отношение на политиката, мисля, че на този форум нямаше много хора или дори да е имало те са единици, които да не споделят политиката, която има господин Събев. Нас изключително много ни притеснява обаче и кадровата обезпеченост на Министерство на транспорта, дори експертизата на хората, които работят там, тъй като години наред виждаме един отлив дори от автомобилна администрация, от Министерството. Възнагражденията не са от най-атрактивните. Дори в момента мога да ви дам един фрапиращ случай. Ние години наред с вас и с други медии сме говорили във връзка с пакет мобилност. И съвсем скоро влиза регистрацията на лекотоварни превозни средства над 2,5 тона. В момента, ако почнете да звъните в областните отдели на автомобилна администрация, те ви кажат, че такова лицензиране няма да има. Ставам просто един пример. И в тази защото не знаят, защото не са ги чели, не са чели общественото обсъждане на министерството, просто не са запознати. И нали разбирате, че ние с господин Събев може да си говорим за реформа, но тази реформа тя сама не може да се случи. Затова видяхме и доста промени на ръководен състав от негова страна, защото той осъзнава този проблем. Докато този проблем не бъде решен, не се намерят хората, които върват, имат желание тази реформа да се случи, тя няма как да се случи. По отношение на ферибота, само ще ви кажа, че политиката и бъдещето следващите 5-10 години, къде върви транспорта е едно, обаче належащите проблеми са съвсем различно нещо.
Кажете конкретния ваш проблем.
споменах за ферибота, имаме доста превозвачи, които имат превозни средства там. Не става въпрос за едно или за две. Но има случаи, в които стоката е оцеляла, камиона е оцелял. В момента от превозвача се търси 75% от стойността на камиона, 75% от стойността на товара, за да бъде освободен, тъй като е извършено спасяване и всеки, който му е оцеляло имуществото, следва да даде своята част пропорционално. Това нещо се изчислява, така ни беше обяснено. Още когато стана трагедията, се обърнахме към Министерството на транспорта и помолихме за тяхното съдействие, как имате пълното наше съдействие. В крайна сметка има застрахователи на ферибота, на съответния ферибота на оператор и ние не можем да разберем, но от няколко страни ни обясняват, че това било нормално.
Сезирахте ли министър Събев по този въпрос?
Разговаряли сме с ресорния заместник министър, господин Събев, Стоян Новаков. Господин Събев ни е дал негови координати, казва, там нещата не се решават, тогава търсим и него. Съответно, осъществихме някакви контакти с през човек от министерството и с хората, които извършват спасяването. Стигнахме и до застрахователите на ферибота и насякъде за момента ни обясняват, че така трябвало да стане и няма да бъде освободен нито камион.
Добре, ние като медия поемаме ангажимента да сезираме господин Събев. Мисля, че господин Матъвчев няма да има нищо против. Медиите имат право да сезират министрите. Така е. Господин Константинов, виждате съмишленчество в бранша, макар че сте в различни ресори. Вие казахте очакванията си. Имате ли нещо да добавите в заключение?
Това, което ще кажа всъщност, че реформата, която предлага господин Събев, може би трябва да е ясно не само на нас, които сме в студио, с които сме в предаването, дали в студиото или извън него.
Ние го правим и заради гражданите.
Гръбнак около железницата, с което ние сме съгласни, т.е. това цялата схема да бъде настроена около БДЖ. От тук нататък е транспортна свързаност до всяко едно населено място в България, каквато конституционно се полага на всеки един гражданин. И възлагания на републиканските схеми от страна на Министерство на транспорта, което ние широко адмирираме. Аз това, което казах и по време на събирането, ще го кажа и днес. Това няма нищо по-хубаво да се случи, но това касае ангажимент, финансов ангажимент от страна на държавата, поне по 10 спрямо днешният. Затова, защото реформа не може да се направи за двама души, които пътуват до отдалеченото населено място. Това струва пари. Нека не се залъгваме. Това, което всъщност е основополагащото за реформата, е финансов ресурс, с който, за съжаление, държавата не разполага. Така че ние сме твърдо за и плътно зад всеки, който иска тази реформа, но тя струва пари. Това е истина.
И сега, за да ви окуража с един шеговит подарък, знаете, че ни управляват харвардски възпитаници. Нашият нов шеговит подарък е тениски Harvard Glove. Това е вашата тениска, господин Константинов. Ще си я получите лично, като дойдете. Отдолу,
благодаря ви.
Благодаря и аз. А отдолу сме сложили един шеговит надпис. Just kidding. Малко се шегувам. Така че следващия път, като отивате при министър Събев или при неговия заместник, може да влезете с този символичен знаков подарък.
Ето. Едва ли.
Що?
Благодаря.
Вчера имаме и партия, продължаваме промяната.
Нали? Успехи желая на всички на политическия фронт.
Дай Боже да така. Желая ви и светъл Великден предстоящия празник.
Благодаря
и ще продължим да работим
на
заедно активно. Да. Благодаря много. Благодаря. За това участие, господин Константинов. Господин Матъвчев и господин Димитров, искам да подаря на вас този шеговит подарък. Следващия път да можете да бъдете на вълната на Харвард.
Нека да бъдем на вълната на България. Без значение. Благодаря.
Harvard Law. Не се шегува, обаче, въпреки че пише Just Kidding.
Надявам се.
И господин Димитров, как ти се добра до вас? Не, седнете си бе.
Да седнем.
Само като завърши. Извинявайте, ето и вашия подарък.
Много благодаря.
И ние ще продвижим вашия въпрос. Благодаря ви.
Ами.
Господин Матъвчев, вие
да ви подаря и аз нещо. Това е първата голяма българска читанка.
Върнете към...
От 1868 година, преди възстановяването на българската църква, т.е. обявяването на българската екзархия, преди създаването на новата българска държава, на Кузман Шапкарев. Тя е направена на разбираем език за македонските българи. Подарявам ви символично за това, защото време е да черпим пример от духовността и волята на нашите възрожденци, когато дори е нямало държава, църквата ни все още не се е обособила като самостоятелно, а те са започнали българското възраждане и българското училище, така че да бъдем достойни за името.
Благодаря за този достоен подарък. Той съответства до някъде и на кампанията, която сме започнали за дуалното и професионалното образование. Господин Димитров знае за нея, вие сега чувате. Ще ви поканим и вас участвате, защото ние трябва да се погрижим, ние като медии, вие като предприемачи, за това България да има средно-технически образовани кадри, това, което липсва в България в момента. Нали?
Имахме го преди.
Да. Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех, ще продължаваме да се виждаме активно да работим по темите.
Благодаря.
Разговаряме с Ивайло Константинов, Димитър Димитров и Петър Мутафчиев. Изчезваме за малко и се връщаме.